Reizēm un vietām sals var pieturēties pat līdz 10 stundām no vietas. Vietām sala efektu var pastiprināt arī vējš. Ko tas nozīmē Latvijas lauksaimniekiem, augkopjiem? To jautāsim Mārim Nārvilam, Latvijas lauko konsultāciju un izglītības centra vecākiem speciālistam dārzkopībā. Labdien!
Labdien!
Atcerties šādu salu māja pirmajā pusē?
Nu, sali, protams, kad ir bijuši, bet nekad nav bijis. Nu, tik ilgstoši periods, kad naktīs nokrīt zem mīnusiem, jā, tas protams, ir reta parādība. Nu, diemžēl šogad izskatās, ka mums nāksies to piedzīvot.
Līdz ar to, par ko jums šobrīd būtu vislielākās bažas?
Nu, bažas ir pamatotas, protams, par ziedošajiem augļdārziem. Šobrīd, kas ir ziedošie kauliņkoki, sēkliņkoki, varētu būt, ka ir ļoti sekmīgi, to pavisam pārdzīvos, bet kauliņkoki, kas ir faktiski pilnziedā, var ciest ļoti ievērojami, jo pasargāt pat ar preparātiem, kas aizsargā pret salnām, var pasargāt dažas grādas, kas ir zem nulles, bet ja tā temperatūra krīt zemāk, tad, protams, kad tie posti viennozīmīgi noteikti būs, tāpēc ļoti svarīgi dārzu izvēle pēc būtības, jā, kāda viņa, bet tas ir tajā brīdī, kad dārzs stāv, šī brīdī, kad dārzs jau zied, protams, kad tikai to un šīs dārgās iekārtas, kas nodrošina ūdens smidzinājumus, ka iekļot šajā ledus palciņā, protams, ka tādas dārzs mums praktiski nav.
Tātad augļi, ko, kas ir pārējo, kas ir labību dārziņiem?
Nu, labība, protams, arī varbūt cies, bet es domāju, ka šī stadijā visdrīzākais, ka nē, visi augi, kas ir dīkšanas stadijā, tad dīglaps, tad arī dārziņi, protams, kas ir sākuši dīkšanas stadijā, praktiski visi augi ir kad sāk veidoties īstās lapas, tad, protams, tā izturība ļoti strauji pieaug. Protams, ir ļoti svarīgi mitruma nodrošinājums, jo, ja augsne ir mitra, tad tomēr postiem var būt mazāki, jo saules augsnes vieskāt, kas šobrīd, diemžēl, daudz kur arī ir, var postiem pastiprināt.
Nu, daudz arī šobrīd runā, ka atliek kaut kādus darbus pēc šī augstuma zemkopi, augkopi, par ko te varētu būt runa, un vai tas nevar atstāt ietekmi uz arī ražas ievākšanu, ja vēlāk kaut kādus procesus mēs sākam?
Nu, šobrīd, protams, ir tevišķi ironija par siltumīlošām kultūrām, kaut ko stādīt ārā siltumnīcās, tā pati kartupeļu stādīšana, kas ir aktuāli, jā. Nu, šī gadījumā nogaidīšanas taktika var būt sevi attaisnot, protams, skatoties kontekstā ar mitruma nodrošinājumu, tur ir tā vainu, jā, bet skaidrs, ka, protams, kad augi, kas kaut kādā kartupeļas principā var stādīt tādā nozīmē, ka, ja sēklas materiāls atbilstoši sagatavots, tad arī vērsākā zemē var iestādīt, jā, jo arī tas mitruma trūkums var tiešām, kā jūs sakiet, atsaukties negatīvas ražu kopumā. Tā kā, protams, pieredzes jautājums ir izšķieties par to, kā kurā brīdī rīkoties, bet katrā ziņā tāds, kas ir stādi, kas ir jāstādi iekšā, tur noteikti nogaidīt. Jā, kamēr līdz pirmdienai.
Divos vārdos visticamāk sagaidīsim prasījumus pēc kompensācijām vai līdzīgi atbalsta?
Šis ir gads, kad iespējams, kad varbūt kaut kas tāds var notikt, nevar izslēgt tādu risinājumu.
Liels paldies par sarunu, to mēs sakām Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākajam speciālistam dārzkopībā Mārim Nārvilam.